Ljetopis. Na današnji dan 8. septembra 1380. godine veliki moskovski knez Dimitrije Ivanović Donski u bici kod Kulikova potukao je tatarsku vojsku, što je bila prva pobjeda Rusa na Tatarima koji su u 13. vijeku zagospodarili Rusiju. Nakon više od 100 godina tatarske prevlasti, moskovski veliki knez Dimitrij Donski odbio je da prihvati jednu njihovu odluku vezanu za sudbinu kneževine. Mongolska invazija sredinom 13. vijeka uništila je Kijevsku Rusiju, čiji je bio centar velikog knježevstva u prijestolnici današnje Ukrajine. Ta teritorija je došla pod direktnu vlast tatarskog kana, dok su sjeverne ruske kneževine između i oko rijeka Volge, Oke i Moskve postale vazalne države. Mongoli nisu smatrali da je vrijedno njihovog truda i energije vladanje tim siromašnim pustim prostorom, pa su upravo prepustili ruskim kneževima u zamjenu za Dana. U tom periodu počinje da raste moć moskovskog knježevstva, koje se sve češće sukobljava sa rizijanskim velikim knježevstvom. Onda se kao regionalna sila pojavljuje veliko knježevstvo Litvansko, koje preotima od Tatara veći dio današnje Ukrajine, uključujući i sam Kijev. Zlatna horda, kako se zvala mongolska, odnosno tatarska država na istoku Europe i zapadu Azije, ima i unutrašnjih problema pored gubitka teritorije. Pošto se pojavio rivalski kan u centralnoj Aziji, Toktamiš, a želeći da potvrdi legitimnost svog regenstva, Mamaj odlučuje da lično stane na čelo nove vojske koja 1380. godine maršira ka Moskvi. Ugovara savezništvo sa litvanskim velikim knezom Jagelom i rizijanskim velikim knezom Olegom. Sa druge strane, Dmitrij okuplja skoro sve ostale ruske kneževine. Mnogi rizijanski ratnici odbijaju da poslušaju Olega i prelaze na stranu Dmitrija. Sveti Sergije je Radonješki, osnivač manastira Svete Trojice kod Moskve, obnovitelj monaštva u Sjevernoj Rusiji, blagosilja njihovu vojsku i šalje četu monaha ratnika da mu pomogu. Dmitrij odlučuje da pređe Don i da na Kulikovu polju narednog dana napadne Tatare prije nego što im stignu saveznici. Kulikovo ime duguje ptici kao i Kosovo. Kulik je ruska riječ za sprudnik. Moskovski veliki knez Dmitrij u prvu borbenu liniju postavlja elitne odrede, dok je u drugoj liniji glavnina okružena krilima koje čuva gusta šuma koja sprječava Tatare da ih tu napadnu. Iza je rezerva kao iskrivena konjica. Mamaj je s druge strane sve stavio u jednu borbenu liniju. Bitka je počela dvobojem ruskog i tatarskog prvaka, kaluđera Aleksandra Peresveta i Temir Murze. Oba borce su poginula, ali Rus nije pao iz sedla. Dmitrij je također izveo i jednu prevaru. Zamijenio oklop i steg sa boljarom Mihajlom Brenokom, koji se pretvarao da je veliki knez, dok se veliki knez pretvarao da je običan vitez. Trik je uspio, jer su Tatari mnogo energije potrošili na lažnu metu, koju su i ubili nažalost. Doduše i Dmitrij je bio ranjen i onesvijestio se nakon bitke od gubitka krvi. Rusi su poslije 3 sata bitke uspjeli da zadrže mongolske nasrtaje. Zatim je skrivena konjica kneza Vladimira od Serpuhova krenula u napad pod komandom kneza Bobroka. Obojice su bili Dmitrijem u rodu i razbila tatarsku liniju. Tatari su se dali u bijega, a konjice za njima. Jurili su ih 50 km. Sva kanova stada su pala Dmitriju u ruke. Dmitrij je dobio i nadimak Donski. Nakon što je čuo šta se desilo na Kulikovu, litvanski veliki knez Jagel okreće vojsku natrag. Oleg biva prinuđen da prihvati Dmitrije za svog suverena. Kulikovo je prekretnica jer je ulila samopouzdanje Rusima i pokazala da je pobjeda protiv Zlatne horde moguća. Formalno pravo, tek 1480. godine moskovsko veliko knježevstvo, koje je do tada već okupilo sve ruske državice, postalo je nezavisno od Zlatne horde. Na današnji dan 8. septembra 1943. godine objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu. Kapitulacija Italije ili primir označava sporazum na osnovu koga je Kraljevina Italija okončala učestvovanje u Drugom svjetskom ratu na strani sila osovine. A 13. oktobra 1943. godine Kraljevina Italija objavila je rat Njemačkoj i od 1943. do 1945. godine italijanska vojska se borila na strani antihitlerovske koalicije protiv njemačkih trupa. kako na italijanskoj teritoriji, tako i u Jugoslaviji, Albaniji, Grčkoj i Francuskoj. Predstavljao je izuzetno važan događaj s obzirom da su njime osovina ostale bez ključnog člana svoje koalicije, a zapadni saveznici dobili uporište u kontinentalnoj Europi, odakle su mogli da ugroze Njemačku. Iako je istim sporazumom Italije prešla na stranu saveznika, nade da će taj događaj dovesti do brzog okončanja rata nisu se ispunile, s obzirom da su njemačke trupe uspjele da okupiraju najveći dio italijanske teritorije, razoružaju italijansku vojsku i instaliraju klinčevski režim Italijanske socijalne republike. Na prostoru bivše Jugoslavije ovaj događaj imao značajne posljedice, s obzirom da su partizanske snage najbolje iskoristile kapitulaciju italijanskih snaga kako bi stekle dragoceno oružje i opremu. Nakon poraza njemačko-italijanskih snaga u Sjevernoj Africi, saveznici su bombardovali Rim maja 1943. godine. Nedugo zatim iste godine, saveznici se iskrcavaju na Siciliju, a nepuna dva mjeseca kasnije izvršena je i invazija na samo Apeninsko poluostrvo, septembra 1943. godine. U proljeće 1943. godine, italijanska vojska je bila u rasulu, a o svemu tome morao je da brine Duče Benito Mussolini, koji je gubio podršku ministara italijanskog naroda. Uskoro je skinuo s položaja sve ministre koji su bili više vjerni kralju Viktoriju Emanuelu nego fašističkom režimu. Takav Mussolini je potez opisan kao napad prema kralju, koji je sve više kritikovao slabo stanje u italijanskoj vojsci. Nakon nekoliko odluka, kralj Viktor Emanuele je vjerovatno počeo da razmišlja o približavanju saveznicima i rušenju Mussolinijevog režima. Da bi ostvario te ciljeve, kralj je zatražio pomoć Dina Grandije. Grandi je bio jedan od vodećih ljudi u fašističkoj hijerarhiji, a u mladim danima smatrali su ga Mussolinijevim zamjenikom ili alternativom. Kralj je bio motivisan i Grandijevim razmišljanjima o prilagođavanju fašizma prema novoj situaciji. Razni ambasadori, kao Pietro Badoglio, rekli su mu da razmotri mogućnost da zamijeni Mussolinije na mjestu Dučea. Tajno zavjeri se pridružio Giuseppe Bottai i drugi fašista na visokom položaju ministar kulture, te Galeazzo Ciano, vjerovatno drugi najmoćni čovjek u bivšoj fašističkoj stranci i Mussolinije Z. Zavjerenici su imali cilj da vrate staru moć italijanskom kralju. Jula 1943. godine italijanski parlament prestaje da bude vjeran Mussoliniju i vraća se stara kraljevska moć. Istog dana Mussolini je morao da se sastane s kraljem, gdje je razriješen svih premijerskih dužnosti. Kada je odlazio sa sastanka, Mussolinija su uhapsili karabinjeri. Na mjesto premijera došao je italijanski maršal Badoglio. Badogljevo imenovanje novim premijerom pokopalo je nade Grandiju da postane novi duče. Imenovanje Badoglia novim italijanskim premijerom nije promijenilo italijanski položaj među silama osovine. Međutim, to je bio korak naprijed od strane dinastije Savoja prema miru. Od tada počinju pokušaj da se sklopi mir sa saveznicima.
Ljetopis.